Nedēļas nogalē Lielbritānijā tika nogādātas pirmās kompāniju Pfizer un BioNTech izstrādātās vakcīnas, kuru izmantošana apvienotajā karalistē zaļo gaismu saņēma 2. decembrī. Aptuveni 800 tūkstoši vakcīnu ir ievestas no Beļģijas un 50 slimnīcās ir izveidoti vakcinēšanās punkti. Sagaidāms, ka pirmie jauno vakcīnu saņems pacienti, kuriem ir vairāk nekā 80 gadu. Britu Nacionālā veselības dienesta paziņojumā uzsvērts, ka notiek sarunas arī ar aprūpes namiem par to darbinieku pieteikšanu vakcinācijai. Pagaidām gan netiek ziņots, vai sākotnēji tiks vakcinēti arī paši aprūpes nama iemītnieki. Sākot no 14. decembra ārstu praksēs nelielos apjomos sāksies arī plašāka sabiedrības vakcinēšana, un pēc pirmās devas saņemšanas pacientiem atkārtoti būs jāvakcinējas pēc 21 dienas. Sagaidāms, ka citu valstu valdības un veselības aģentūras visā pasaulē uzmanīgi vērtēs britu vakcinācijas programmu, kas varētu turpināties mēnešiem ilgi, lai izvērtētu panākumus un neveiksmes, kā arī, lai attiecīgi pieskaņotu savu valstu plānus.